Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo oo dan ku yaala Afrikada Saxaraha ka hooseeya waxana ku loolamaya quwadaha waaweyn ee adduunka kuwaasi oo doonaya inay hoggaamiyaan waxa loo yaqaan kacaanka warshadaha ee afraad maadaama ay Kongo ka mid tahay wadamada Afrikaanka ah ee qaniga ku ah kheyraadka dabiiciga ah Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo waxay soo saartaa 71% wadarta guud ee macdanta kobalt ee adduunka waxayna leedahay kala barkeedka kabalta ee loo yaqaan ee ku jira dhulka qubara iyo masuuliyiin badan ayaa aaminsan in Kongo laga yaabo inay leedahay keedka ugu badan ee lithiumka adduunka iyadoo macdanta maanule wadanka oo kaliya ay heysato 6,400,000 oo tan oo metric oo lithium ah marka loo eego qiyaas la sameeyay bishii September intaasi waxa dheer in shirkadda lagu magacaabo World Mackenzie oo qaabilsan tamarta ay ku qiyaastay 2027 in Kongo ay noqon doonto soo saaraha labaad ee ugu weyn ee naxaasta taas oo aad muhiim ugu ah sameynta bateriyada korontada iyo marwaaxadaha dabaysha waxaasi oo dhami waxay noo sheegi karaan sida Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo ay muhiim ugu tahay qariirada dhaqaalaha adduunka taas oo hurinaysa tartan adag oo u dhexeeya Mareykanka iyo Shiinaha oo ku saabsan sameynta siyaasadeeda iyo tan dhaqaale ee dalka tartanka uma ekaynu saameyn togan ku yeelanayo muwaadiniinta Kongo maadaama ku dhawaad 6 muwaadinba mid waliba uu ku nool yahay faqri aad u daran sida lagu sheegay xogti ugu dambeysay ee ka soo baxday waxa loogu yeero qaramada midoobay dhowrkii sano la soo dhaafay qof kasto indhaindhaya arrimaha Kongo wuxuu ogaan karaa dadaalada badan ee Mareykanku kaga gol leeyahay inuu ku kordhiyo saameyntiisa dhaqaale ee dalkaasi iyadoo saameynta Shiina ay degdeg ay sii xoogaysanayso 20kii sano ee la soo dhaafay waxaa laga yaabaa in hindisaha ugu muhiimsan ee Mareykanku u yahay kii uu ku dhawaaqay bayaan wadajir ah oo lala yeesho midowga Yurub September 2023kii si loo soo nooleeyo mashruuca Lobito Trans-Africa Accordion oo ah wada tareen oo la filayo in dhirirkeedu uu noqdo 1300 km taasi oo ka soo baxaysa dekedda Lobito ee xeebta Atlantika dhanka barina u jihaysanaysa Angola ilaa ay ka gaarto xadka ay Angola la wadaagto Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo ugu dambeyntiina waxa ay gaareysaa meelaha ay ku jirto macdanta muhiimka ah wadadan ayaa tartan kula jirta hindisaha Shiinaha ee Belt and Road Initiative ee Afrika iyadoo Mareykanku uu mashruucan uu ka sameynayo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo iyo Zambia uu ku maalgelin doono $100 million iyadoo ay dheer tahay $450 million uu ku maalgelinayo Angola taasi oo ah maalgashiga ugu weyn ee Mareykanku ka sameeyo dhammaan Afrika marka la dhameeyo mashruucani waxa uu bixin doonaa wada uu maro tareen awood u leh inuu ka soo qaado wadamada Kongo iyo Zambia 5 milyan oo tan oo badeecooyin ah sanadkiiba waana isku day lagu doonayo in lagu kordhiyo gelitaanka iyo dhisida silsiladaha sahayda waxa loogu yeero macdanta muhiimka ah ee laga helo goboladaasi dhanka kale Mareykanka ayaa xoojiyay ololihiisa barambagaadada ah ee ka dhanka dhaqdhaqaaqa Shiinaha ee Afrika isagoo ku sifeeyay inuu yahay Shiinaha awood doonaysa inay ka faa'iideysato oo ay jaqdo dhiga Kongo iyo inay dhaqdhaqaaqideeda ee halkaasi ka wado ay waxyeelo u geystaan deegaanka iyo muwaadiniinta oo ay sii hurinayaan colaadaha iyo rabshadaha sidoo kale waxa uu sheegay in Shiinaysku uu ku xadgudbayo xuquuqda aadanaha ee dalkaasi tan iyo 2022kii Mareykanku waxa uu u muuqdaa inuu ku baraarugay saameynta Shiinaha ee sii ballaaranaysa wuxuuna isku dayay inuu la tartamo isagoo ka caawinaya Kongo fududeynta iyo inay lacag ka soo amaahato waxa loogu yeero Bangiga Adduunka iyo Sanduuqa Lacagta Adduunka IMF si uu u helo saaxiibtinimo waxa kale ay siisay 1.6 bilyan shan sano kadib qodobka iskaashiga wadajirka ah waxayna u dirtay koox ka mid ah waxay ugu yeertay qubaro si ay ula dagaalamaan musuqmaasuqa ka jira Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo intaasi waxaa dheer dowladda Kongo waxay qandaraas la gashay 2019kii waxa loogu yeero shirkadda sharciga ee Mareykanka waxayna shaqaaleysiisay saraakiil Ameerikaan ah oo ka socday shirkadahaasi si ay u sameeyaan howlaha hoose ee lagu baarayo musuqmaasuqa iyadoo taageerada maaliyadeed ee howlgalkani ay bixiyaan wasaaradda arrimaha dibadda iyo tan maaliyadda ee Mareykanka Mareykanka ayaa xilligaasi ku riixay Kongo inay dhinaca kale dib u eegis ku sameeyso qandaraasyada shirkadaha Shiinaha ee saameynta weyn ku leh dalkaasi iyadoo la og yahay in deymaha ay Kongo ka hesho hay'adaha caalamiga ay ku xiran yihiin dib u habaynta waaxda macdanta iyo dib u eegista qandaraasyada Shiinaha taasi oo run ahaantii dhacday inkastoo arimahaasi ay waxba ka bedelin muuqaalka guud ee Shiinaha Shiinuhu wuxuu maamulaa 180% macdanta naxaasta ee laga soo saaro Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo waxaana laga helaa in ka badan 70% baaxadda uu dhul ahaan ku fadhiyo dalkaasi sidaas darteed dalkan ayaa noqonaya mid koobi kara ku dhawaad 160 suuqyada lagu sameeyo bateriyada korontada ee caalamka Mareykanka waxa uu muuqday inuu aad uga dambeeyo Shiinaha dhanka macdanta muhiimka ah iyadoo gobolka California ee Mareykanka laga soo saaro macdanta oo kale waxaana la filayaa in qodisteedu ay qaadan doonto ilaa 15 sano si ay u bixiso 115% wax soo saarka caalamiga ah hay'adaha waaweyn ee maaliyadda dalka Kongo oo ah kuwa gaar loo leeyahay ayaa waxa ay heshiis cusub la galeen Shiinaha oo ay kula tartamayaan shirkado caalami ah Shiinuhu waxa uu saaxada la soo galay siyaasad ka duwan tan reer galbeedka taasi oo inuusan isku muujinaynin inuu farageliyo siyaasada dalka oo micnaheedu tahay in aanu u isticmaalin saameyntiisa dhaqaale si uu u hago dalka siyaasad ahaan sida Mareykanka uu sameeyo saahan ay sameeyay shirkad laga leeyahay Mareykanka oo qayb ka yihiin in ka badan 130 wadan ayaa waxa lagu ogaaday in Mareykanku uu ka baxay saaxadii awoodeed ee uu caalamku ku haystay isagoo hoos u dhac weyn ku yimid saameyntiisa dhaqaale ee uu ku lahaa Afrika kadib markii Shiinuhu uu la wareegay inta badan ilihii dhaqaale ee Afrika madax badan oo Afrikaan oo ku jira madaxweynaha Kongo ayaa bilaabay inay sheegaan in Shiinaha iyo Ruushku ay ula macaamilaan wadamada Afrika si ka wanaagsan habka uu Mareykanku ula macaamilo dalalkooda taasi oo mar walba lagu garto dayacaad isla weyni iyo isticmaalka saameynta awoodeed dalkan oo muddo dheer ku soo jiray colaado sokeeye ayaan ka faa'iideysan qeyraadka dalkiisa dhex caagaga waxaana lagu tiriyaa wadamada adduunka ugu qanisan hadii si xor ah ula soo baxo macdantiisa dalkan ayaa haysta keyd macdan ah oo qiimihiisu ka badan yahay 24 trillion oo dollar waxaana ku jira kala bar qeyraadka laga soo saaro qalada Afrika sida laga soo xigtay cilmi baaris ballaaran oo uu sameeyay macadka Tricontinental Institute for Social Research ayaa lagu ogaaday in shirkadaha shisheeye ee dalkan macdanta ka qota ay bulshooyinka dalkan ee qodaya macdanta aysan siin xuquuq shaqo oo ku filan mana siiyaan inta badan wax mushaharad ah dhab ahaantii shirkadaha caalamiga ayaa soo kale kaalin weyn ka ciyaaraya gumeysiga lagu hayo bulshooyinka Kongareeska maadaama dhammaan tartamayaasha caalamiga ay gacan ka geystaan xakamaynta mushaharadka iyo hoos u dhigista habka aan u dhigmin qiimaha shaqada Todobaadkii u dambeeyay ee bishii Janaayo falaagada ka dagaalanta Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo ayaa qaaday weeraro ay ku dhinteen ku dhawaad 1000 qof oo ka soo jeeda dalkaasi falaagadan oo hoggaaminayaan qowmiyadda Tutsiga ayaa la wareegtay magaalada Goma oo ah magaalada ugu weyn ee bariga dalkaasi iyo caasimada gobolka Waqooyiga Kivu oo laga helo macaadinta dahabka koltanka Boobka ay dawladaha shisheeye ku hayaan hantida dalkan ayaa sawir madow ka bixinaya isku dheelitir la'aanta qaybinta shaqada iyo faa'iidada xadhaafka ay wadamada caalamka ay ka helayaan macdanta dalkan